Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saata olan xəbər başlıqları.
Dünən axşam Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxaracaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edir.
Amerika və Almanya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfərinə ilkin yardım edilib və evə buraxılıb. 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə axşam saat 9 radələrində baş verib. Nərimanov rayon prokurorunun müavini Rasim Qurbanov bildirib ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içinə əl qumbarası atıb. Onun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldığı ümumi zala düşüb. Rasim Qurbanov məsciddə ibadət edənlərin də ətrafdakı şəxslərin də dindirildiyini deyib.
Avqustun 17-sində axşam saat 9 radələrində Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfərə ilkin yardım edilib evə buraxılıb, 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Partlayışdan bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gəlib, daha sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da hadisə yerində olublar.
Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbu Bəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdı. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnilər olduğunu, Vəhabilərə aidiyyatı olmadığını deyib. Az sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Qərb ölkələri Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət etdiklərini deyirlər. Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxardacaq. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin vədinə əməl edəcəyinə inanır. Rusiya və Gürcüstana sülh planı təklif edən Fransanın prezidenti Nikola Sarkozi də Rusiya hərbiçilərini ərazini tərk etməyə çağırıb. Sarkozi deyib ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstanı tezliklə tərk etməsə Avropa Birliyinin xüsusi sammitini çağıracaq. Rusiya hərbiçilərini Gürcüstanın ərazisindən çıxarmağa başlayacağını deyib, amma prosesin nə vaxt başa çatacağına dair dəqiq tarix verməyib. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili müraciət edib ki, Rusiya hərbi qüvvələrinin ərazidən çıxarılması beynəlxalq nəzarət altında baş versin.
Amerika və Almanya Rusiya ilə bağlı münaqişəyə baxmayaraq Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel dünən Tbilisiyə səfəri zamanı bildirib ki, Gürcüstanın NATO-ya yolu açıqdır, əgər ölkə özü buna can atarsa. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də elə həmin gün televiziya müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanın Şimal Atlantik İttifaqı üzvlüyü məsələsi hələ də gündəlikdə durur. Sabah Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Gürcüstan-Rusiya böhranını müzakirə edəcəklər.
Bugün ATƏT-in daimi şurası toplaşacaq. Gürcüstanın münaqişə zonasına 100 nəfər müşahidəçi göndərmək məsələsini müzakirə edəcək. Bunu Frans Prens agentliyindən Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab deyib. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyir ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxaran zaman beynəlxalq təşkilatlarının, o cümlədən ATƏT-in də müşahidəçilərinin hadisə yerində olmasını istəyir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil. Bunu prezidentin mətbuat katibi elan edib. Parlamentdə yerlərin əksəriyyətinə malik Müşərrəfin oponentləri prezidentə qarşı impeachment barədə razılığa gəliblər. Hazırda aparıcı koalisiya prezidentə qarşı ittihamların siyahısını hazırlayır. İttihamlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rais bildirib ki, Vaşinqton prezident Müşərrəfə siyasi sığınacaq vermək niyyətində deyil. dövlət katibi deyib ki, bu cür imkanlar nəzərdən keçirilmir. Çünki bu məsələ Pakistanın daxili işidir.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Baş Komissarlığı İdarəsinin məlumatına görə Cənubi Osetiya münaqişəsi ilə bağlı köçürülən insanların sayı 158 mini keçib, 98 mindən çoxu Gürcüstanın daxilində, 30 min insan Cənubi Osetiyanın daxilində, 30 mini isə Rusiya ərazisində yaşayış yerini dəyişməli olub. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Baş Komissarlığı İdarəsi onda bildirib ki, BMT-nin yardım dəstəsi Gürcüstanın Qori şəhərinə ilk dəfə olaraq bugün girə bilib. İdarənin heyətindən bildiriblər ki, şəhər boşaldılıb və kütləvi qarətin açıq aydın izləri görünür.
Xəbərlər bu qədər, az sonra xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbərdar olacaqsınız?
Dünən gecə Əbu Bəkir məscidində partlayış necə baş verib? Hadisə yerində olanlar nəyə şahid olublar? Bu haqda az sonra həmkarlarımızın reportajında.
Bugündən Rus qoşunu Gürcüstanı tərk edəcək mi? Sonra Tiflisə bağlanacağıq. Gürcüstanlı politologla söhbətimiz olacaq.
Erdoğanın Azərbaycana səfərindən nələr gözlənilir? Bu barədə danışacağıq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin malında bizdən eşidəcəksiniz. Dünən axşam Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində partlayış olub, ölən və yaralananlar var. Bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə məlumat verdik. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Xədicə İsmayılova və Babək Bəkir dünən hadisə yerində olublar. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları o cümlədən şahidlərlə söhbət ediblər.
Şahidlər hadisəni necə xatırlayır? Nələrə şahid olublar? Üstəlik rəsmi qurumlar baş verənləri necə dəyərləndirir? İlkin olaraq hansı versiyanı irəli sürürlər? Bu suallara həmkarlarımız Xədicə İsmayılova və Babək Bəkir reportajlarında cavab tapmağa çalışıblar. İndi isə Xədicə İsmayılovanın reportajını dinləyək.
Avqustun 17-sində axşam saat 9 radələrində Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfərə ilkin yardım edilib evə buraxılıb, 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Partlayışdan bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gəlib, daha sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da hadisə yerində olublar. Hadisə yerində istintaqın məlumatlarını jurnalistlərə çatdıran Nərimanov rayon prokurorunun köməkçisi Rasim Qurbanov bildirib ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içinə əl qumbarası atıb.
Saat təxminən 20:50 radələrində Əbu Bəkir məscidində qumbara atılması nəticəsində partlayış baş vermişdir. Partlayış zamanı 2 nəfər vətəndaş ölmüş və bir neçə nəfər yaralanmışdır. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılmışdır. Mütəxəssislər, ekspert kriminalist cəlb edilməklə hadisə yerinin müayinəsi aparılmaqdadır. İş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri görülür.
Partlayan nədir?
İlkin məlumata əsasən qumbaradır. Hələlik hadisə yerinin müayinəsi ilə əlaqədar baxış keçirilir, müəyyən predmetlər götürülmüşdür, işin əhəmiyyət kəsb edən predmetlər götürülmüşdür, istintaq gedir və nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək.
Rasim Qurbanovun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldığı ümumi zala düşüb və qurbanların da hamısı kişilərdir. Hadisə yerində olan şahidlər Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, partlayışdan dərhal sonra 5-6 nəfər məsciddən çıxaraq əlində silah olan qara köynəklə bir nəfərin arxasınca qaçıb. Lakin həmin adamı tuta bilməyiblər.
Düşdülər də acəb, 5-6 nəfər. Qaçdılar da, necə elə taksidə saxladılar. Ona çatılacaq deyə, o maşınla gedir.
Söhbətləşdiyimiz bəzi şahidlər deyib ki, məscidin imamı Qamət Süleymanov da xəsarət alanlar arasında olub. Lakin onu hadisə yerindən uzaqlaşdırıb, xəstəxanaya aparmayıblar. Hadisə yerində olan istintaq rəsmiləri isə Qamət Süleymanovun harda olması barədə heç bir məlumat verməyiblər.
Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Belə deyirlər ki, məscidin rəhbərliyini də dindirirlərindir. Bu da doğrudur.
Dindirmələr aparılır, müvafiq dindirmələr aparılır. Məsciddə olan şəxslər müəyyən edilməkdədir və onların dindirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür.
Nərimanov rayon prokurorunun köməkçisi Rasim Qurbanov bildirib ki, istintaq müxtəlif versiyalar üzərində işləyir.
Hələlik dəqiqləşdirmək çətindir. Burada müəyyən versiyalar yoxlanılmalıdır. Burada ola bilər düşmənçilik münasibəti də olsun, terror da ola bilsin. Hal-hazırda zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Onun nəticəsində nasıl olaraq qiymət veriləcək.
Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbu Bəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdı. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnilər olduğunu, Vəhabilərə aidiyyatı olmadığını deyib.
Xədicə İsmayılovanın reportajını dinlədik. Gün ərzində yəqin ki, biz hüquq mühafizə orqanları ilə yenə əlaqə saxlayıb bu hadisə ilə bağlı təfsilatlı məlumat almağa çalışacağıq. Hələlik Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Qara lent və qızıl medal Pekində hansı ölkənin idmançıları birinciliyi belə qeyd etdi? Bu haqda sonra reportajımız olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Birazdan biz Türkiyəyə bağlanacağıq. Bu həftə bilirsiniz ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir. Bu vaxtda biz ondan son məlumatları alacağıq. Görüş zamanı nələr müzakirə olunur. Hələ isə Gürcüstanla bağlı bir reportajımız var. Məsələ bundadır ki, Avropalı analitiklər son günlər bir suala cavab axtarırlar ki, Rusiya ordusu Gürcüstandakı dəmir yolunu partlatmaqla, sənaye obyektlərini bombalamaqla nəyə nail olmaq istəyir? Məqsəd doğrudan da bu ölkənin iqtisadiyyatını şikəst etməkdirmi? Üstəlik də analitiklər başqa bir məqama diqqət çəkirlər ki,
Diqqət çəkirlər ki, bu günlərdə Avropa və Amerika rəsmiləri Tbilisiyə sıx-sıx səfərlər etsələr də gürcülərin gözləntiləri daha böyükdür. Bu barədə ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Fransa 24 televiziya kanalının beynəlxalq xəbərlər bölməsinin redaktoru Robert Parsons Almaniya kansleri Angela Merkelin Tbilisi səfərinin Gürcüstan üçün əhəmiyyəti barədə danışaraq deyib ki, Tbilisi əvvəllər beynəlxalq birlikdən Moskvaya daha ciddi təzyiqlər umurdusa, son vaxtlar gürcülər Birləşmiş Ştatlarda Avropa Birliyinə daha realistcəsinə yanaşmağa başlayıblar.
At a moment of enormous insecurity in Georgia.
Buna baxmayaraq ölkədəki real təhlükə şəraitində Angela Merkel qədər yüksək statuslu bir siyasətçinin nəinki təkcə Almaniyanın, hətta bütün Avropa Birliyinin Gürcüstan və Gürcü xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirməsi gürcülər üçün çox mühüm və təskinlik verən hadisədir. Merkel isə bundan əlavə Rusiyaya təzyiq göstərərək qoşunlarının Gürcüstanı mümkün qədər tez tərk etməsini tələb edib, Ruslara Prezident Medvedev ilə Mikhail Saakashvilinin imzaladıqları atəşkəs razılığının şərtlərini xatırladıb, habirə söz verib ki, vəziyyət normallaşan kimi müharibə nəticələrinin ləğvi məqsədi ilə Gürcüstana əhəmiyyətli maliyyə yardımları göstəriləcək.
To help get this country back on its feet again.
Parsons deyib ki, 5 Sovet Respublikasının lideri Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozy, Almaniya kansleri Angela Merkel və ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-dən sonra yaxın günlərdə Tbilisiyə dəstəyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə başqa ölkə liderlərinin və o cümlədən Britaniya Başnaziri Gordon Brown'un səfəri gözlənilir. Onun rəyinə görə Gürcüstanın müttəfiqləri bir növ düşünülmüş strategi olaraq yüksək rütbəli liderlərin Tbilisiyə növbə ilə səfərlərini təşkil edib. Bu, Moskvaya bir növ xəbərdarlıqdır ki, Gürcüstan heç də adı çox adama məlum olmayan cırtdan ölkə deyil, Həm qərb aləminin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından çox vacib olan neftin nəqlində tranzit ölkə olduğuna görə, həm də demokratik inkişafın nümunəsi kimi qərbin və xüsusilə də Birləşmiş Ştatların çox yüksək əhəmiyyət verdiyiləri suveren dövlətdir. Frans 24 telekanalının redaktoru Cənab Parsons Gürcüstan ərazisinə soxulan Rusiya qoşunlarının atəşkəsin ziddinə hələ də bu ölkədə qalmasını şərh edərək deyib ki, Mikhail Saakashvilinin sözlərindən görə Rusiya generalları ilə telefon söhbətindən o öyrənilmiş ki, onlar nə edəcəkləri barədə hələ də qəti qərara gəlməyiblər. Jurnalistin fikrincə onların bundan sonra Tbilisiyə həmləsi də davam edə bilər, geri çəkilmələri də mümkündür. Saakashvilinin özü o ehtimalda istisna etmir ki, Rusların məqsədi Gürcüstanın iqtisadi infrastrukturunu sonradan bərpası mümkün olmayan dərəcədə dağıtmaq ola bilər. Cənab Parsons buna misal olaraq deyib ki, Rusiya qüvvələri Mkhitaryi çayı üzərindəki strateji dəmir yol körpüsünü bombalayıblar.
Crucial not just for Georgia one has to say but crucial to the economies of Azerbaijan.
Həmin körpü nəinki təkcə Gürcüstanın, habelə Ermənistanla Azərbaycanın da iqtisadiyyatları üçün çox mühümdür. Ermənistanın qərblə idxal, ixrac, yük daşınmaları biz bütün həmin dəmir yolundan asılıdır. Azərbaycanın asılığı daha az olsa da yenə də bu ölkədən Gürcüstanın Batumi və Poti limanlarına həmin dəmir yol xətti ilə çoxlu neft və qaz daşınır. Bu xətti kəsməklə Rusiya Gürcüstandan əlavə həmçinin Azərbaycanla Ermənistan üçün də çox vacib olan iqtisadi infrastrukturu sıradan çıxardır. Amma buna oxşar başqa faktlar da var. Gürcülərin bəxtindən onlar başqa bir vacib dəmir yol körpüsünü partlatmaq cəhdinin qarşısını ala biliblər. Gürcüstanda başqa iqtisadi obyektlər, sənaye müəssisələri bombalanıb. Bütün bunlar ciddi düşünməyə əsas verir ki, Rusiyanın məqsədi Gürcüstanın iqtisadiyyatını şikəst hala salmaq ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Artıq bizim telefon xəttində Gürcüstandan politolog demək Aleksandr Rondeli olmalıdır. Biz az sonra onunla söhbətə başlayacaq, amma hələlik verişimiz yardan keçir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Dünən axşam Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxardacaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edir.
Amerika və Almaniya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Gürcüstan mövzusuna davam etdiririk. Rusiya bugündən qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmalıdır. Rusiya tərəf sənədə əməl eləyəcəkmi? Bu səhər Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda danışmaq üçün Tbilisiyaya bağlanırıq. Telefon xəttində Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondelidir. Здравствуйте, господин Рондели. Алло. Алло,
господин
Рондели.
Доброе утро. Мы бы хотели узнать, какова там ситуация сейчас? Российские войска собираются покинуть Грузию? Ваши прогнозы?
Они собираются и не собираются. Они уже несколько дней, значит, не выполняют соглашение, которое президент Медведев подписал. Мародерствуют, грабят все, пьянствуют, взрывают. Главный мост взорвали, через который все идет вообще, вся, значит, вся торговля и вообще все сообщение. Другие мосты, значит, заминировали, может быть, даже взорвали сегодня ночью, мы не знаем. И ведут себя, конечно, безобразно. Но это оккупанты настоящие. Но, кажется, вот вчера Медведев заявил, что они сегодня днем начнут, значит, покидать. Но куда они уйдут? Насколько они отодвинутся? Я думаю, что они будут не очень-то и уходить. Они будут, видимо, стараться остаться как можно дольше и как можно на большей территории. Сейчас, видимо, начнется вот такая торговля за каждый квадратный метр.
Господин Рондели, Кондолиза Райс сказала, что мы верим, что русский президент Дмитрий Медведев будет держать свое слово. Российские войска покинут Грузию.
Знаете, сейчас у России, по-моему, два президента. Есть де-факто президент и есть такой формальный президент. Посмотрим, который из них какое слово держит и вообще, что они натворили после этого, я думаю, очень трудно вообще о чем-то говорить. Но надеемся, что они какое-то слово держат. Какое слово у них может быть, это гангстеры?
Какова сейчас в Грузии психологическая ситуация?
Ну, тяжелая очень. Ну, грузины вообще не унывающий народ, но настроение, конечно, не очень хорошее. Ну, что может быть хорошее? Это огромная страна вторглась на твою территорию с двух направлений. И бандиты, так сказать, и крабят, и ведут себя ужасно. Идет этническая чистка на территории Южной Осетии и вокруг нее. Так что настроение, конечно, не очень хорошее.
Господин Рондели, вы чувствуете там западную поддержку?
Она началась, особенно американская, да. Особенно американская. Идет гуманитарная помощь. Ну, а такую моральную поддержку мы чувствуем со стороны азербайджанцев, со стороны других народов. Особенно вот очень много идет поддержки, моральная очень поддержка с балтийских стран, с Польши. Ну, американская, конечно, очень.
Господин Рондели, был взорван железная дорога. Там сейчас какова ситуация? Вы не знаете последнюю информацию?
Ну, они там стоят. Российские войска, они не дают ничего делать. Начать ремонтные работы нужно начинать. Это очень долго. Там взорван целый пролет огромного большого железнодорожного моста.
И каковы ваши прогнозы? Я задала этот вопрос, но я хочу знать, что вы ожидаете как политолог сегодня или завтра?
Ну, я думаю, что они будут стараться, оккупанты будут стараться как можно медленнее выходить, как можно больше с собой, значит, как награбить с собой, забрать. Да, в Западной Грузии они унитазы даже увозят, значит, да, везут на этих танках. Это вообще постыдное зрелище. Как будто из бедной страны пришли, что ли. Но я думаю, что они будут стараться не уходить или уходить очень медленно и оставаться на так можно на больших количестве мест. Ну что можно от них ожидать хорошего? Ничего.
Спасибо, господин Александр Рондели. Мы вас благодарим. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, telefon xəttində Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, prezidenti Aleksandr Rondeli idi və bu səhər Gürcüstanda ab-hava necədir, ümumiyyətlə son məlumatlar nədir, gözləntilər nədir, bu haqda söhbət edirdik. Birazdan yenə burada olacağıq, Azadlıq Radiosunda olacağıq, bizdən ayrılmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecənsində, özüm də içində oturacağam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Bizim xəbərlərimizi, eləcə də başqa reportajlarımızı gün boyu azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bizim saytımızda təkcə reportajlarımız, xəbərlər yerləşdirilmir. O cümlədən forumlar, sorğular keçirilir. Gürcüstan ərazi bütövlüyünü istəyir. Bəs Rusiya nə istəyir? Bununla bağlı bir sorğumuz var. Bir həftədir ki, keçirilir bu sorğu. Siz də burada iştirak edə bilərsiniz. Forumumuzun mövzusu da Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır.
Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala sizin də cavabınız varsa, 3wazadlıqradiosu.az ünvanımız. Gəlin bu ünvana cavablarınızı yazın və biz də efirimizdə onu səsləndirməyə çalışıraq.
Və hələlik bir ismarcı çatdıraq. Bakıdan Nemesida imzalı bir nəfər yazır. Elə situasiyalar var ki, orada gecdiz mövqeyini bildirməlisən. Axı Pekində sona qədər qalmayacaqdı ki, prezident indi də üzə çıxmalıdır. Üzə çıxanda ondan nə düşündüyünü soruşacaqlar, nə cavab verəcək? Bu bir cavabı idi. Yeri gəlmişkən, Pekindən söz düşmüşkən, demək ki, bu günlərdə iki gürcü idmançısı qızıl medal qazandı və fəxri kürsüyə çıxan idmançıların əlində qara lent var idi. Bəli, qızıl medal və qara lent. O gürcü idmançıları öz yaşantılarını bu cür ifadə elədilər. Ölkələrindən kilometrlərlə uzaqda olsalar da həm vətənlərinlə, həm dərd olduqlarını göstərməyə cəhd göstərdilər. Ətraflı Ülker Akif qızın reportajında.
Pekin Olimpiadasında Gürcüstandan 35 idmançı iştirak edir. Son günlər bu idmançıların hər biri üçün çətin dövr idi. Bir tərəfdən Pekində vicdanlı, düzgün rəqabət aparmalı idilər, digər tərəfdən isə ölkələri heç də vicdanlı rəqabət olmadan viran edilirdi. Belə bir şəraitdə ölkələrində baş verənlər onların diqqətini daha çox məşğul edirdi. Avqustun 13-də Gürcüstandan olan iki güləşçi Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazandı. Onların həm yerləri elə həmin gün Cənubi Ossetiya və ətrafdakı döyüşlərdə sayı hesabı bilinməyən ölənlərə yas tuturdu. Qalib güləşçilərdən biri İrakli Tsirakidzenin yarım finalda rəqibi Rusiyalı idmançı İvan Pershin idi. Tsirakidze Qafqazda baş verənlərin onun Rusiyalı rəqibi üzərində qələbəsinə təsirindən danışır.
Görəndə ki, nə qədər insan sənə dayaqdır və sənin qələbən həmvətənlərinə necə böyük sevinç bəxş edə bilər, o zaman daha çox çalışırsan və mən də məhz bu cür etdim. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu cür çətin dövrdə az da olsa xoş əhval ruhiyyə yarada bildim. Mən çox çalışdım və əvəzini gördüm.
Digər olimpiya qalibi Manuçar Kvirkveliya Roma Yunan güləşi üzrə yarışaraq Tsirekitsədən yarım saat öncə medal sahibi olub. Kvirkveliya bütün gürcü idmançılarının olimpiya boyu qarışıq hisslərindən danışır.
Biz qələbəmizlə ölkəmizə təkcə baş ucalığı gətirmədik. Həm də nümayiş etdirdik ki, olimpiya oyunlarındakı qalibiyyət bizi xoşbəxt etmir. Çünki ölkəmizdə əminamallıq yoxdur. Bizim artıq sözlər deməyimizə ehtiyac yox idi. Hamı bunu görürdü.
Qaliblərin
hər ikisi, Tsirekidze və Kvirkveliya, onlara medallar təqdim olunan zaman əllərində matəm əlaməti olaraq qara lent tutmuşdular. Bəziləri hətta deyə bilər ki, olimpiyadada iştirak edən hər bir gürcü idmançısı qalibdir. Çünki onlar ölkələri ilə bağlı eşitdikləri xəbərlərdən irəli gələn psixoloji gərginliyi hər dəfə dəf etməli olurdular. Hətta gürcü idmançıları olimpiyadada iştirakdan imtina etmişlər. Gürcüstan Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Gogi Topadze deyir ki, o və Gürcüstandan olan digər olimpiya rəsmiləri Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti ilə görüşüb və ona izah ediblər ki, gürcü idmançılarının seçimi olimpiyadanı tərk etməkdir.
Biz Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Rogla görüşə getdik. Ona vəziyyəti izah etdik. O bizdən olimpiyadanı tərk etməməyə xahiş etdi. Əks halda 2012-ci il London Olimpiadasına qatılmaqla bağlı ciddi problemlərimiz olacaqdı. Biz ona dedik ki, bəzi idmançılarımızın qohumları, valideynləri, dostları həlak olub. Qoridən olan 3 idmançımızı həmin gün topa tutmuşdular. İdmançılar bilmirdilər ki, onların valideynləri, qohumları sağdılar ya yox.
Bütün bunlarla yanaşı gürcü idmançılarının heç biri müsahibəsində Rusiyadan olan rəqiblərinə qarşı xüsusi nifrətlə çıxış etdiklərini demədilər. Faktiki olaraq qadın tapança atıcılarına medalların təqdimatı səhnəsi də bunu göstərdi. Gürcüstandan olan qadın idmançı olimpiya oyunlarında 6-cı dəfə iştirak edən Nino Salkvadze Pekində 3-cü yer qazandı və bürünc medal əldə etdi. Həmin yarışda Rusiyalı Natalia Paderina 2-ci gümüş medal sahibi oldu. Hər iki qadına medallar təqdim olunarkən onların arxalarında Gürcüstan və Rusiya bayraqları ucaldılmışdı. Medallarını aldıqdan sonra hər iki qadın bir-birinə yaxınlaşaraq qucaqlaşdılar. Qalibiyyət sevinclərini bölüşdülər, baxmayaraq ki, həmin vaxt onların ölkələri arasında dəhşətli münasibətlər yaşanırdı.
Ülkərin reportajı idi, Ülkər Akif qızının reportajı idi, elə indi Ülkər bir idman xəbəri çatdıracaq.
Yeri gəlmişkən, Pekin Olimpiadasında Azərbaycanı təmsil edən çapar Cəmal Rəhimov dünən ikinci təsnifat mərhələsində uğursuz çıxış edib, Belçikadan alınmış at maniyəni dəf edə bilməyərək aşıb. Bununla da Rəhimovun idmançının çıxışı uğursuz nəticələnib. İdmançılar Pekinə getməmişdən əvvəl Gənclər və İdman Nazirliyi, Naziri Azad Rəhimov bildirmişdi ki, çapar Cəmal Rəhimova Fransanın ən yaxşı atını alıblar. Onun qiyməti isə 1 milyon 970 min avro olub. Atın pulunu Dövlət Neft Şirkəti verib. Yıxılanda həmin bu atdır.
Və belə bir məlumat da var idi ki, rəsmi məlumat həmin at Azərbaycana gətirilməyəcək. İdmançı özü Belçikada yaşadığına görə atı ora aparılacaq. Və indi baxaq görə bu gün avqustun 18-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq, Cənubi Qafqaz işğal ərəfəsində politoloq Hikmət Acizadə deyir ki, Rusiya qısa müddətdə də olsa bölgəni öz nəzarətinə ala bilər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku danışıqlara başlayıb.
İndi ətrafla Yeni Müsavat qəzetində oxuyuruq, regionda baş verən hadisələrin BTC-nin fəaliyyətinə ciddi təsir göstərə bilməyəcəyi qənaətində olan Hikmət Acizadə Nabuko layihəsini doğrudan da sual altına düşdüyünü deyir. Stat, çünki bu kəmər hələ hazır deyil, onun haqqında danışılır. Son olaylardan sonra bu kimi layihələr üçün risk artıb, regiona xarici investorların marağı azalıb. Beləklə də Nabuko kimi layihənin qiyməti bahalaşıb, onun sığorta qiyməti yüksəlib. Amma hələlik bilmək olmaz ki, bir qədər sonra nə baş verəcək? Çünki Cənubi Osetiya məsələsində dolayı regionda yaşananların hansı sonluqla başa çatacağı haqqında dəqiq bir söz demək mümkün deyil. Bugün Rusiya heç kimlə hesablaşmaq istəmir və onu hələlik geri çəkilməyə məcbur etmək mümkün olmayıb. Lakin bizə bəlli olmayan faktlar da var. Hələlik danışıqlar gedir, diplomatik addımlar atılır. Demək ki, politoloq Hikmət Acizadə Yeni Müsavat qəzetində müsahibəsində belə deyilib, Cənubi Qafqaz işğal ərəfəsində başlıqlı məqalədə daha ətraflı onun fikirləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku Sədrlər Şurasının növbəti iclası keçirilib. Azadlıqdan daxil olan xəbərə görə, dünən baş tutan iclasda qeyd olunub ki, blokdan sonra digər müxalifət partiyalarının da seçkini boykot etmək qərarı verməsi ölkədə yeni situasiya yaradıb və hamılıqla bu seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlığına nail olmaq üçün müvafiq şərait yaranıb. Blokun iclasında Gürcüstandakı vəziyyət də bir daha müzakirə olunub. Qeyd olunub ki, münaqişənin ilk günlərində Azadlıq blokunun xüsusi bəyanatla çıxış edərək Rusiyanın Gürcüstanda həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasətini pisləməsi, bu işğalı durdurmaq dünya birliyinə çağırış etməsi düzgün və vaxtında atılmış addımdır. O da qeyd olunub ki, qonşu Gürcüstanda baş verən son hadisələr Azərbaycan üçün ciddi təhlükəsizlik problemlərinin olduğunu aktuallaşdırıb. Beləliklə də Azərbaycanın NATO NATO üzvlük istiqamətində real addımlar atması zərurəti çevrilib. Ona görə də Azadlıq Bloku Sədrlər Şurası Azərbaycan hakimiyyətini ölkənin bundan sonra da Avroatlantik məkanı inteqrasiyasına əngəl olan hərəkətlərdən və addımlardan çəkinməyə çağırıb. Azadlıq qəzeti yazıb bunu Azadlıq danışıqlara başlayır başlığı altında.
Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Çünki niyə iki qəzetdən sadəcə biz oxuduq sizə? Məsələn, bundakı dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləməyib. Ona görə də bugün yalnız əlimizdə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri var idi və biz də oradan məlumatları sizə çatdırdıq. Və birazdan Türkiyəyə bağlanacağıq. Bu həftə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir. Bu səfərdən gözləntilər nədir? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Telefon xəttində Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlizadə olmalıdır. Sabahınız xeyir, Mais bəy.
Mais bəy.
Eşidirəm mən sizi, buyurun.
Mais bəy, Ərdoğanın Azərbaycan səfəri haqda məlumatları çatdırarız mümkündürsə. Tərəflər nəyi müzakirə eləyəcəklər, nə məlumatlar var əlinizdə?
Bilirsiniz, son günlərdə Qafqazdakı bu müharibə bölgədə yeni bir şərait yaradı. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan əvvəl Moskvaya, oradan da Tiflisə getdi. Qeyd etdi ki, Moskvadakı Rusiya ilə biz Qafqaz paktı yaradılması ilə bağlı razılıq əldə etmişik və Rusiya da buna yaşıl işığı yandırıb. Bununla bağlı Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həm də Türkiyənin müəyyən müddətdən bəri öz bölgəsində yürütmüş olduğu soft power, yəni yumuşaq güc siyasəti ilə bağlı olaraq Azərbaycanda Ermənistan-Azərbaycan məsələsinin münaqişəsinin həll edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacağı gözlənilir. Mənim aldığım məlumata görə bu səfərdən sonra Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ermənistana getməsindən söhbət edə bilər. Qafqazdakı bu son müharibədən sonra bilirsiniz ki, enerji xətləri çox təhlükə altındadır. Bunun da böyük bir kütmü Qafqazdan gələn enerji xətlərinin Türkiyədən keçir. Xüsusilə Bakı-Tbilisi-İran və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz, neft boru kəməri və təbii qaz xətlərinin gələcəkdəki taliyyə ilə bağlı müzakirələr gedəblər. Çünki Rusiya tərəfindən verilən açıqlamalar bunların hamısının gələcəkdəki taliyyənin çox ciddi təhdid altında olduğudur. Prezident Abdullah Gül'ün şənbə günü İngiltərənin Guardian qəzetinə verdiyi müsahibə diqqəti cəlb edir. Bunu da, bununla da bağlı da bəlkə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıya səfəri ilə bağlı bir dəyərləndirmə aparıla bilər. Çünki burada Prezident Abdullah Gül qeyd edir ki, bundan sonra Amerika Birləşik Ştatları global siyasətləri tək başına yönləndirməməlidir və Qafqazdakı müharibədən sonra bu yıxıntılardan sonra yeni bir iki qutublu artıq dünya yaranmalıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları başqa ölkələrlə bölgələrdəki güclərini bölüşməlidir. Və bu mənada baxdığımızda Başnazir Ərdoğanın Rusiya səfəri zamanı ortaya atılan Qafqaz sabitlik formunun Bakıda çox ciddi şəkildə gündəliyə gələ biləcəyindən söhbət edə bilər. Dediyimiz kimi, bu Türkiyənin birinci növbədə bölgəsindəki yumuşaq güc siyasətinin növbəti adımlarından biri sayıla bilər. Şimdi isə əgər Prezident Abdullah Gül'ün dedikləri ciddi şəkildə qarşılanırsa, Türkiyənin bölgədə çox ciddi siyasət dəyişikliyinə gedə biləcəyindən söhbət edə bilər ki, əgər Rusiya ilə bu siyasət bölüşdürülərsə və Qafqazda Rusiya ilə Türkiyə eyni pəncərədən Qafqazdakı hadisələrə baxa bilərsə, söz yerindən başlayır.
Təşəkkür edirik Mais bəy. Çox sağ olun ki, bizə son məlumatları çatdırdınız. Telefon xəttində bizim Türkiyədəki həmkarımız Mais Əlizadə idi. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu həftə sonu Azərbaycana gəlməlidir. Səfər ərəfəsində gözləntilər nədir? Bu haqda məlumatları çatdırdım.
Verilişimiz artıq sona yaxınlaşır. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Dünən axşam Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxaracaq. Qərb bölgələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edir.
Amerika və Almaniya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə artıq xəbər ətərin birinci hissəsi yekunlaşır. Biz işimizi burada yekunlaşdırırıq, amma saat 9-da yenə burada olacaq təxminən 25 dəqiqədən sonra və dünyada baş verənlərdən sizə yenə xəbər ətər çatdırmaq üçün. Və birazdan bizim efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək Sevda İsmailovanın təqdimatında və bu səhərdə.
Xəbər ətəri sizə biz çatdırdıq. Mən Ülkə Rakib qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyi olmayıb. Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan da oldu, bəy də oldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyn bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər. Və onlar da durub dururkən, qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda ildırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bu izdə bələdçimiz olacaq.
Xoş gördük, Rəşadət bəy.
Sağ olun.
Birdən məndən soruşsalar ki, xanəndə İldırım Həsənov barədə niyə bioloq alim danışır? Necə cavab verə bilərəm?
İldırım Həsənov haqqında danışmaq mənə ona görə doğmadır ki, İldırım dayı mənim dayımdır. Tarifən, dayılıqdan başqa atamla uşaqlıq yoldaşı olubdur. Bizim ailənin aqsaqqallarından biri olubdur. İldırım dayı hamısının doğma bir insandır. Buna görə də İldırım dayı haqqında danışmaq üçün təkcə bioloq yox, hər İldırım dayını sevən insanlar onun haqqında danışa bilər.
Yar yanında günahkaram, sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu.
Kimmiş, kimlərdənmiş İldırım Həsənov sualının hansı qısa cavabı var, Rəşadət bəy?
İldırım dayı həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən Zadəcən nəsli olublar. Tarixdə iz qoymuş nəslin nümayəndələridir. Atası Saybalı Hüseyn bəyin, oğlu Həsən bəydir İldırım dayının. Ana tərəfdən isə Qarabağda Ataxan deyilən xanlığın sonuncu nümayəndəsi o nəsildəndir. Ana tərəfindən məşhur tarzən Sadıqcanla hörmətli hamımızın böyük istəklə adlandığımız Mir Mövsüm Nəvvabın nəvəsidir.
Yəni belə böyük bir nəsil.
Bəli.
Bəy oğlu, bəy nəvəsi olasan və xanəndəliyə könül bağlayasan.
Deməli 30-cu ildə
birdən-birə mi xanəndə oldu?
Təbii ki, bunların hamısı nəslikən birisi xüsusiyyətdir bunların nəslində səs olubdur. Lakin 30-cu illərdə həyat tərzi ilə gətirdi ki, bunlar bir qədər dövlət nəzərində kənarlaşdırıldılar və orta texniki təhsil aldı. Lakin öz nüfuz dairəsində özünə sürət qazanmaq üçün yaşamaq xatirinə belə deyək ki, bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı müharibəyə qədər. Lakin müharibəyə qədər bunların başına girən bəlalar böyük qardaşının, atasının üstündə, başqa sözlə atasını 30-cu illərdə göndərdilər Qarabağda tanınan Sultan bəyin arxasınca İrana, Türkiyəyə ki, getsin onu tapsın, gətirsin. Lakin o Həsən bəy getdi arxasınca, lakin Sultan bəyin nüfuzu Qarabağda Əsrin əvvəllərində Qarabağ cəmaatının elədiyi xidmətlərə görə atası Həsən bəy rəva görmədi öz daxilində ki, onu tutub gətirsin. Getdi, qoşuldu, qaldı ona. Və bu hadisə özü bilirdi ki, bunun ailəsinə bu yaxşı iş gətirməyəcək. Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa. Böyük qardaşları var idi, rəhmətli stomatolog həkim idi. 40-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Qazaxstana sürgün olundu. 53-cü ilə qədər Qazaxstanda sürgündə qaldı Kərim həkim Həsənov. Onun sənəti, cəmaatla səmimi rəftarı, ünsiyyəti onun yaşı qalmasına imkan verdi. Kərim həkimin balaca qardaşları müğənni İldırım Həsənov və texniki mühəndis Teymur Həsənov könüllü olaraq müharibə sıralarına getdilər və Allah imkan verdi, onlar sağ-salamat qayıtdılar. Müharibədə də Mazlokdan Berlinə qədər İldırım dayı şərəfli döyüş yolu keçdi, orden medallarla qayıtdı, iki dəfə döyüş yarası aldı və ömrünün sonuna qədər o yaralardan əziyyət çəksə də o seçdiyi müğənnilik peşəsinə bağlandı, xalq tərəfindən qəbul olundu. Radio fondda onun muğam və təsdiqləri az da olsa yazıldı, bəziləri itirildi. Ümumiyyətlə çalışırdı ki, çox gözə girən işlərdə üzə çıxmasın. Lakin buna baxmayaraq, az da olsa sözünü demiş oldu. Ailəsi ilə, evlatları ilə fəxr et demişə.
Onu sadəcə bəy deyə üz tuturdular. Qarabağlılar demişkən, Hüseyn bəyin nəvəsi, Həsən bəyin oğlu, Ustad Sadıqcan və Mir Möhsüm Nəvvab yadigarı Şərqiyə xanımın əri idi. O Hüseyn bəyin ki, təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də ad çıxarmış, Sərkərdə Nuru Paşanın ordu quruculuğuna öz payını vermişdi. Və o Həsən bəyin ki, Çikanın xüsusi tapşırığı ilə İrana göndərilsə də, həmin tapşırığı yerinə yetirməkdən boyun qaçırmışdı.
Gəldi, getdi dünyadan. Yerimdə bir neçə işi kəm qaldı, adalım.
Sadıqcanla Mir Möhsüm ağanı da kim tanımaz ki? Amma İldırım Həsənov bəylik titulunu özü qazanmışdı. İradəsi ilə, dözümü ilə, tox davranışı və el qeyrətini çəkməklə qazanmışdı.
Qaldım, yıxdım, asım deyənlər, belə dünyaya əmlakim yurdum deyənlər, İskəndərlər köçdü, quru dam qaldı,
Bu yüzden Azadlıq Radiosunda onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Hünər hər kimsəyə nam eyləməz, heç kim bu dünya için tamam eyləməz. Çoxları cəhd eylədi, na tamam qaldı, ay dadı, bezaday.
Həsənov xanım, onun ailəsindən danışanda həmişə Nuru Paşa ilə onun babası Hüseyin xanım qoşulundan da danışırlar. Bu nə əhvalatdır belə, biraz danışarsın.
Nuru Paşa 18-ci ildə Qafqaz İslam ordusu yaradılarkən Azərbaycan xalqının nicat yolu Türk ordusunun Azərbaycana dəvət olunması ilə təbii ki bağlıdır. Nuru Paşa Gəncəyə, Ağdaşa səfərlərlə aparılır. Qarabağa da İldırım dayının babası Hüseyin bəyin evinə təşrif gətirmiş. İki həftəyə qədər orada İslam ordusunun Qarabağ üzrə toplanmasında iştirak etmiş. Müəyyən silahlarla, vəsaitlə Hüseyin bəy və oğlanları Həsən bəy, Bəylər bəy, hansı ki əsrin əvvəllərində Dizaq mahalının Cəbrail qəzasının pristavı olmuşdu və əsasən də Nuru Paşanın Qarabağa gəlməyinə tərəfdar o idi. İslam ordusunun yaranmasına kömək eləsinlər və bunlar da ki, təbii sonrakı hakimiyyətin tərəfindən bəyənilmirdi. Bəyənmədiyi üçün də gec-tez bunlardan qisas almaq, onları dağıtmaq marağı yarandı. Əvvəlcən onların ata mülkü 32 otaqlı 3 mərtəbəli yaşadıqları bəy mənzilini dağıtdılar. Sonra kərhizlərini həmin dağılan daşların doldurulması ilə batırmağa çalışdılar. Sonra da evlatlarını məlum təqibə məruz qoydular.
Hatırlayırdılar Nuru Paşa ilə görüşdən.
Nuru Paşa haqqında ən çox da mənim nənəmcə çox xoş sözlər danışırdı. Onlar pərdə arxasından onu müşahidə edirdilər. Hətta Həsən bəyin İldırım dayıdan böyük bir evladı olub. Nuru Paşa gəlib həmin anda xəbər verirlər ki, Hüseyin bəyin nəvəsi olubdur. Türk lirəsi cibindən çıxarıb bələyinə taxmış həmin xanımın və deyir adını mən qoydum, bəxtini Tanrı versin. Sözü ilə cəmatın yadında qalmışdı Nuru Paşa.
Ay, ay, ay, ay.
Yatma bazıla gözlerim bir oyan görüm ayan
Unudulmaz Ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Şaxtı dastanını dinləyirsiniz.
Bəs sonra bir şey xatırlayırsınız mı? Yenə deyin o dövrün xatırələri.
O dövrün xatırələr haqqında təbii ki, mənim yaşım ona imkan verməz. Mən eşitdiklərimdən danışa bilərəm ki, bu ailə uzun müddət təqibə məruz qaldı. Bu ailə ömrü boyu vəzifələrdən kənar oldu. Hətta o dövrün dəvdə olan komünist partiyalar sıralarına, nəinki İldırım Dayıcının ailəsini, onlarla qohumlarla ailələrin heç birini yaxın buraxmadılar, vəzifələr görmədilər. Ancaq ailədə olan ziyallıq, tərbiyə, imkan verir ki, onlar heç olmasa bəziləri ali təhsil alsınlar. Ən çox da təlim sayəsində, tərbiyə sayəsində məşğul olmağa çalışdılar. Və təbii ki, ata-babadan aldıqları yara uzun müddət onlar üçün işlədi.
Babası Hüseyin bəyin Nurpaşa ilə dostluğu, atası Həsən bəyin İrandan qayıtmazlığı, repressiyalar, ölümlər, sürgünlər gənc İldırımın həyatında hansı izlər qoydu?
Təbii ki, atasının gedib qayıtmaması, hamı üçün o dövrdə hörmətlə adı çəkilən, Xarkov Universitetində iqtisadiyyat təhsili almış əmisi Bəylər bəyin Çar hökumətinin son vaxtlarında vəzifə tutması, Nurpaşanın dəvət etməsi, bunlarla paralel onların repressiyaya məruz qalmaları bütün Hüseyin bəy nəslindən olan adamlar üçün yara oldu, silinməz izlər bıraxdı, onların bir növ ayağa durmasında çətinliklər yaratdı. Ətraf insanlar tərəfindən həmin ailə bir növ başqa cür qarşılanırdı. Lakin bunlar özlərini sındırmırdılar, bunlar həmişə çalışırdılar ki, öz məruflarını saxlasınlar, öz ata-baba adlarını qorusunlar, saflıqları ilə, təmizlikləri ilə, xüsusən də gənclərin tərbiyəvi cəhətləri ilə həmişə nəzər diqqəti cəlb etdiklərindən çalışırdılar ki, nöqsan olan işlərdən kənar olsunlar. Və bunlar ona görə də ata-baba yurtlarından didərgin oldular, sürgünləri məruz qaldılar, çətinliklər çəkdilər. Lakin sındırılmağa çalışsalar da tam sındırıla bilmədilər. Evladları, nəvə, nəticə evladları onların çalışdılar ki, ata-babalarının adına uyğun evladlar kimi böyüsünlər.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyi olmayıb.
Mən sənin qədrini biləm, mən sənin qədrini biləm.
Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyin bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər.
Ceyran nazlana nazlana, yarın nazlana nazlana, balam nazlana nazlana, xanım nazlana nazlana.
Və onlar da durub dururkən, qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım Necə Çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Nasıl olmaz, gözəl gəlin, nasıl olmaz, dostlarası sözsüz olmaz.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, İldırım bəy hansı ifası ilə atsan qazandı və onu sevdirib, sezdirən hansı ifaçı özəllikləri vardı?
O, təbii ki, Qarabağ şirinliyi var idi onun muğamlarında və bu da onun özünə məxsus səs tonları ilə, özünə məxsus mahnıları ilə, o dövrdə dəb olan mahnıları yadda saxlamaqları ilə, xüsusi səs oynatmaları ilə, yaratdıqları mahnılarla o yadda qalırdı. Hətta deyilənə görə müharibə vaxtında da onun ətrafında Azərbaycanlı döyüşçülər yığılarmış və o mahnıları ilə, o muğam parçaları ilə onların darıxmağa qoymazmış, onların yaralı olanda könüllərini alırmış, vətən haqqında, xalq haqqında, torpaq haqqında bildikləri mahnılarla, muğamlarla onları oxşayarmış. Bunlarla bərabər İldırım dayının bir növ o şirin ləhcəsi, hazır cavablığı, bədahətən deyimleri de İldirim dayını etraf için sevdirirdi.
Bilirsen ki senden niye küsmüşem, bilirsen ki senden niye küsmüşem. Bakmadın yüzüme size gelende, bana bakmadın yüzüme size gelende.
Hansı mahnını, hansı muhamı o daha güzel okuyurdu ve...
Tabii ben musikçi değilim, lakin onun hamı tarafından...
Siz mesela hansını hoş duyursunuz?
Hamı tarafından sevilen secdet esnifleri. Hal-hazırda fondda qalıb, sonra şur təsnifləri var fondda qalıb. Bir də muğamlardan əsasən cihargah və şur muğamları idi. Şur muğamları sonradan itirib indi də axtarırlar və elə bu radio ilə mən istəyərdim ki, bir müraciət edəyim ki, o dövrün insanların evində olan yazıları varsa, onu sizin vasitənizdə ailəsini təqdim etsə, biz onları yenidən Azərbaycana qaytarmışıq.
Yəni Azərbaycan radiosunun arxivində yoxdur?
Arxivində yoxdur, musiqi arxivində bir neçə mahnıları var orada. Misal üçün, bir neçə mahnıların adı çəkməli, özünə məxsus oxuduğu secət təsnifi var, bu bir cüz sona. Sonra onun oxuduğu şur təsnifləri var, Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Cumadan oxuduğu xalq mahnıları var. Bütün halda ortalığa çıxan isə təbii bayaq dedim, şur haqqında yüksək fikir olmasına baxmayaraq musiqi xadimlərinin...
Şur muğamı?
Bəli, şur muğamı.
O yoxdur.
O yoxdur, təsifləri qalıbdır. Bir də cahagah muğamı qalıbdır, onu mən sizə təqdim elədim.
Bəs ses yazıları arxivinə müraciət eləmişsiniz?
Hamısına müraciət eləmişik.
Onlarda da yoxdur.
Birinci dəfə 2005-ci ildə Prezident aparatına qədər müraciət olundu. Sağ olsun Mehriban xanım. Şərait yaratdı. Maqamayeva Naflarmanyanın nəzdində olan Vahid Poeziya evində unudulmaz sənətkarın 85 illik anım günü keçirməyə şərait yaratdı. Böyük müğənnilər, böyük sənətkarlar, rəhmətli mərhum İslam Rızayev, xalq artisti Profesor Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Habil Əliyev, Əlbaba Məmmədov və bu qəbirdən olan 15-ə yaxın musiqi xadimləri rəhmətli İldirim dayı haqqında öz ürək sözlərini dedi və orada olan yazıları dinləməyi özlərinə borc bildilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Unudulmaz ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Çaxdı dastanını dinləyirsiniz. Neçinci ildə doğulmuşdu
İldırım Həsənova? 1920-ci ilin mart ayının 20-sində doğulmuş, 1977-ci ilin mart ayının 20-sində dünyasını dəyişmişdi. Bahar bayramı günü gəldi, bahar bayramı da getdi.
Doğrudan mı?
Müharibənin o ağır günlərini keçdi, yaralansa da sağaldı, gəldi. Lakin o içində olan... Dərd, bəla, imkan vermədi onu ki, evlatlarının xoş günlərini, nəvələrinin xoş günlərini. Bir məhrum qızı öz sağlığında köçdü, yedi qalanlarını görmədi. Üç oğlu var, sağ olsun, yaxşı uşaqlardır, atasının həmişə fəxrindən çəkirlər, yolunu gözləyirlər. Böyük oğlu İqtisadiyyat Universitetində idman müəllimidir, ortancıl oğlu sənətkardır, böyük oğlunun adı Rafaildir, ortancılın adı Allahverdidir. Balacan da oğlu ən çox İldırım dayının yazılarını axtaran, onun haqqında müasirlərindən material toplayan balaca oğlu son beşik ədalət.
Xəstə idi, belə çıxır ki, yoxsa yox?
Xəstə ilə xəstə olmadı. Gözümüzün qabağında mən aspirant idim, onda gördüm, getdim, dəydim. Dedi, gedirəm atanın yanına. Dedim, ay dayı, nə? Dedi, yox, gedirəm, balaca ədalətdən müğayət ol. O birilər deyir, böyüklər, amma ədalət balacadır.
Neçinci ildən Bakıda yaşamağa başladı İldırım Həsənov?
İldırım Həsənov müharibə qutlarından sonra.
Bakıya köçdü.
Bəli, Mustafa küçəsində hörmətli, mərhum müğənnimiz Zülfü Ad Güzəlovdan qonşu yaşayırdı.
Və harada işləyirdi?
Filarmoniyanın müharibədən sonra Filarmoniya genişlənəndə 10 salistindən müğənni xanəndə salistlərindən biri bu idi. Xan Şunski, Mütəllim Mütəllimov, Zülfad Gözəlov kimi müğənnilərlə bir sırada 10 nəfərdən biri idi. Orada indi bugünleri məşhur olan, bugünleri atsan kazanan müğənnilərin əksəriyyəti cavan uşaqlar idi. Yəni onların ayrıca Farmaniya bağında bilənlər görüblər də. Orada ayrıca partalar vardı. Orada hamısı otura bilməzdi. Xanşınız oturan partada misal üçün adlarını çəkmək istəmirəm, onlar otura bilməz. İldirim dayı oturardı. Sizin dediyim də istəyir şəkillərindən də. Onlarla bir yerdə gedərdi. Çünki o xalq tərəfindən daha çox istənildiyi üçün onlar gedəndə deyirlər falan kəsindən gəl. O yazını oxumuşsunuzsa orada var hamısı.
Oxumuşam.
Bəli.
Bəli. Xanəndə İldırım bəyi tanıyanlar onun məzəli deyimlərini xatırlamağı da unutmurlar.
Bəli.
Eşitməyənlər eşitsin deyə. Bəlkə bir iki deyimi yada salasız deyirəm.
Bir məmnuniyyətlə. Onun haqqında həddindən çox deyimlər var. Bakıya təzə köçüblər. Yoldaşı da Bakını yaxşı tanımır. Qapının zəngin vurur. Yoldaş soruşur kimdir? Bu adam ürəklə yoldaşı Bakıya uyğunlaşsın, yaxşı yaşasın deyə. Deyir ki, abala, məndən başqa da bura gələn var. Bu qapıya bir kişi gəlir, o da mənə. Ürəkli ol, qapını aç. Və yaxud da ki, ən çox İldırım dayı ilə bağlı səfərlərdən, xüsusən də şənliklərdən, xüsusən müharibə ilə bağlı onun deyimləri çox idi. Müharibədən sonra müharibə yoldaşları xatirə ilə anılırdı həmişə. Bir gün işlər ki, cəbhə yoldaşlarından, döyüş yoldaşlarından birinin valideynləri, atasımı, anasımı dünyasını dəyişir. Eşidir, gedir. Söhbət olur rəhmətdə, evlər bir-birinə oxşuyur. Soruşur ki, burada harada yas yeri var. Göstərirlər ki, məhəlliyə tərəf içəri girərsiniz, mağar görəcəksiniz. Gedir, içəri girir, içəri girən kimi mağarı görür, gedir oturur. Mağarın ayaq başında oturan adamı, bu ölən adamı yaxını bilir. Başlayır onunla xoş söhbətlər eləməyə, müharibə xatirələrini yada salır. Deyir, rəhmətliklə çox yaxın olmuşuq. Gecə günümüz bir olub, biz şinelin altında yatmışıq. O yas qəbul eləyən insan, yas da biraz cavan olur. Durur ayağa, deyir, bağışlayın, deyirsiniz. Amma bu rəhmətlik mənim anamdır, sən onu haradan tanıyırsan?
Bəli, bəli.
Sən demə, məhəllənin dəyişik salmışmış. Və orada bir mağaranın yerinə başqa mağara gedib. Deyir, mənim anam idi, anam müharibədən ağarıb, şinəli harada, şinəli altında yatıbdır. Belə söhbətlər orada həddindən çoxdur və xalq tərəfindən də o çox deyilir, misallardır. Hal-hazırda el misallarına çevrilibdir. Onun haqqında çox deyimlər var. Xüsusən onun musiqi yoldaşları ilə bəs zarafatları olub. Onlar haqqında deyimlər olub. Bir-birlərinə yaxşı şən zarafatlar edirmişlər. Mehribanlıqdan irəli gələn zarafatlarla bir-birlərinə daha da yaxınlaşırdılar. Xüsusən səfərlərdə onların bamizə söhbətləri, yadda qalan söhbətləri indi də deyilir.
Baxırsan hər yana, bəs indi bu topraq bir cənnət deyil ayanədir.
Onda son sualı soruşuram sizdən. Xanəndə İldırım Həsənovdan hansı irs qalıb? Ya da sualı biraz dəyişim. Bu sənətçinin musiqi mədəniyyəti üçün önəmi nədir?
Ömrün son illərində Asiyyə Zeynallı adına musiqi məktəbində dərs deyirdi. Mərhum bəstəkarımız Vasif Adgözəlovun dəvəti ilə muğam sinifi var idi. Ömrünün son 2 ili orada işlədi. Gənclərin yetişməsində, gənclərin Azərbaycan muğamını daha yaxından sevməsində təbii ki, təzə başlamışı rolu var idi. Və söz deyimində, muğamın hər növ üçün ayrı-ayrı qəzəlin seçilməsində, hər mahnını öz tonunda səsləndirilməsində bildiklərini, öyrəndiklərini təqdim etməyə çalışırdı. Heç bir zaman yaddan çıxarmamışdı ki, bunun atasının toyunda Xan Şunski 15 yaşında mərhum və məşhur müğənni Seyyid İslamın tələbəsi olmuş. Seyyid İslamın yanında Xan Şunskini görmüşdü. Həmin məktəb həmin balaca vaxtından İldırım Həsənovu musiqiyə bağlılığı, musiqi xadimləri ilə doğmalığa getirib çıxarmışdı. Mərhumun danışığı da, hərəkətləri də, Əlbaban Məmmədov deyirdi ki, mərhum Məmməd Bağırın toyunda məndən xahiş elədi ki, Məmməd Bağırı bəs bəyi də getir. Bakı kətlərinin hamısı ona, baxmayaraq ki, hökumət qadağan eləmişdi, tam ona bəy deyirdi. Çünki onun yerişi də, duruşu da, danışığı da, göz toxluğu da bəy kökünü saxlayırdı. Və o saxlamağı da həmişə öz uşaqlarına daşlamışdı.
Çox sağ olun. olun. Teşekkür ederim ben Reşadet Bey. Geldiniz ve dayınızı bile ince hislerle anınız.
Bir de sonuncu kahveş ederdim ki kimde onun lent yazısı varsa ona kahveş ederdi ki sizin vasitenizle ya da evlatların tapa terdim etsin ki biz onun Azerbaycan kalbisini yayak.
Unudulmuş Ustadlar silsiləsindən xanəndə İldırım Həsənova həsr olmuş İldırım necə çaxdı dastanı burada bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.